Epistula Romanos, caput quintum. Justificati igitur ex fide, pacem habemus ad Deum per Dominum nostrum Iesum Christum, per quem accessum habemus fide in gratiam istam, in qua stamus et gloriamur in spe gloriae Dei. Non solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus, scientes quod tribulatio patientiam operatur. Patientia autem probationem, probatio vero spem. Spes autem non confundit, quia caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis. Ad hoc enim Christus, cum ad hoc infirmi essemus, secundum tempus pro impiis mortuus est. Vix enim pro justo quis moritur, nam pro bono forsitan quis et audiat mori. Commendat autem suam caritatem Deus in nos, quoniam cum ad hoc peccatoris essemus, Christus pro nobis mortuus est. Multo igitur magis justificati, nunc in sanguini ipsius, salvi erimus ab ira per ipsum. Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filieus, multo magis reconciliati, salvi erimus in vita ipsius. Non solum autem, sed et gloriamur in Deo, per Dominum nostrum Iesum Christum, per quem nunc reconciliationem accepimus. Propteria. Sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors per transiit, eo quod omnes peccaverunt. Usque ad legem enim peccatum erat in mundo. Peccatum autem non imputatur cum lex non est. Sed regnavit mors ab Adam usque ad Moisen, etiam in eos, qui non peccaverunt, in similitudine prevaricationes ade, qui est figura futuri. Sed non sicut delictum, ita et donum. Si enim unius delicto multi mortui sunt, multo magis gratia Dei, et donum in gratia unius homines, Iesu Christi, in multos abundavit. Et non sicut per unum qui peccavit, ita et donum. Nam judicium ex uno in condemnationem, gratia autem ex multis delictis in justificationem. Si enim unius delicto mors regnavit per unum, multo magis, qui abundantiam gratiae et donationes justitia accipiunt, in vita regnabunt per unum Iesum Christum. Igitur, sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem, sic et per unius justitiam in omnes homines in justificationem vitae. Sicut enim per inobedientiam unius homines peccatoris constituti sunt multi, ita et per unius obeditionem justi constituentur multi. Lex autem subintravit, ut abundaret delictum. Ubi autem abundavit peccatum, superabundavit gratia. Ut sicut regnavit peccatum in morte, ita et gratia regnat per justitiam, in vitam aeternam, per Iesum Christum Dominum nostrum.